Jo Korinti magege apar gwe abichiel. Achoko pa mako rayo lime konyo joba. Kitari ka chiko lwak jo ye Kristo me Galatia ni oti. Undang timuna manono. Nina geo me chabi rachiel achiel. Dana chiel achiel ya kina u mirupok limogo ket pat. Kun lubu kita enuo eka tekano. Meko ra limu ikoma adong anabino. Kae na tunu. Abinu chwaye joa me wuni yeru wunu me woteru moru Jerusalem. Kuna miyo gi waraga. Acho kache nini beranda ngiwot. Gen binu wot karachel keda. Abinu tunu bangu wadoa wora beo in Makedonia. Pien abinu be in Makedonia. Gwahu nyo abinu dihere bangu pikare mogo. Angaru nyo pikare meko yudushu. Me te konya wuni wota kanna me abinu doh worye. Pien moma mitu nenuwu mei malo malo. Agenu ni abinu beru bangu kara la laj karwaru ye. Enta abinu beri ye pechu. Itu ni kare me pente korre. Pien dongo ya bayu a laj meti yuti chatek. Dok jo agenu ti pol. Ka temute obinu. Nenuunu ni enu beru bangu abongu luwaru maro. Pien endang ti yuti charwot. Bala handi koma. Ngatoro mo mieru chaye. Ento konye wunu me woti kuj. Metun ba. Piena kore kedu megewa. Kopi komu minwa apolo. Riga kwae me chiel ni kong tun bangu. Karachiel kedu mego chiele. En mum temetu binu karachiel loro. Ikare ni. Chire dong binu tunu kachie. Enu nuo karabe. Ki uping. Chungunu kengi komi ye u. Bedu unu choy kome. Bedu kede teho. Gin ni timu unu duchu. Tiu kere ma akwa uba omegena inye une sita pana kere jo ame iode nikin jo geo doko krista yilo bakaya dangino mi yeken gi itik pi joba don wundang ba miri win unu kori jo nono kere jo chele long ame lolle kunu tiu kara chel ketgi antunye yom ibina sita pana gin kere potunato kere akaiko Bien gino chung akakaru. Gindo duogo chunya kere chunyu dang. Kori jo nono miritamo pergi. Luak jo ye Kristo long atie achia. Umoru u. Akwila kede puri chika. Umoru u atehe ruot. Karachet kede luak chokere jo ye Kristo. Ay otgi. O mego long umoru u. Mote unu kenu kenu. Kera mota chil mema. An paulo. Amoru ui choj me chia. Ngata mo maru ruot. Miru chieno ko. Bie ruot wa. Wenye ruot wa yesu. Bet kedu. Mar mera. Bet kedu long e Kristo yesu. Amen.